რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია, ეთერშია ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 1 ივლისია, 4 შაბათი. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბები დავიწყებთ. ნინო გელაშვილს უთმობ მიკროფონს.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით და საბერძნეთის ამბით. სამშაბათ საღამოს ნიუ-იორკის დროით საბერძნეთმა ვერ შეძლო მორიგი ტრანშის გადახდა, ვალის მომსახურების თანხის გადახდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის და ამრიგად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა დღეიდან. 1,550,000,000 ევრო, რომელიც ათენს უნდა გადაეხადა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის, არის ყველაზე დიდი თანხა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუციისთვის, რომელიც მას არ გადაუხადეს ვალის მომსახურების გამო. საბერძნეთი არის პირველი ინდუსტრიულად განვითარებული ქვეყანა, რომელიც ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ამ მოვლენას სამშაბათს წინ უძღოდა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრასის მოულოდნელი თხოვნა, გამოეყოთ მისთვის მსხვილი პაკეტი ფინანსური დახმარებისა, რაც იქნებოდა პირობა იმისა, რომ საბერძნეთი უარს იტყოდა რეფერენდუმის ჩატარებაზე, რომელსაც თავის მხრივ მოქალაქეებმა უნდა გამოხატონ თავიანთი დამოკიდებულება საერთაშორისო კრედიტორების მოთხოვნების მიმართ. თუმცა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა უარყო ეს თხოვნა, განაცხადა, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ არაფერი ახლის განხილვასო. ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა 30 ივნისის საღამოს სასწრაფო ფორმით გამართეს სატელეფონო კონფერენცია და განიხილეს საბერძნეთის მთავრობის ახალი წინადადება ვალით გამოწვეული კრიზისის გადაჭრის თაობაზე. მინისტრები კიდევ ერთ სატელეფონო კონფერენციას დღეს დილით გამართავენ. გავრცელებული ცნობით, ათენი ევროზონას, როგორც უკვე გითხარით, დახმარებას თხოვს. ეს არის ახალი ორწლიანი დახმარება. პროცესები განვითარდა რამდენიმე საათით ადრე, მანამდე სანამ ათენს დაწესებული ვადა გაუვიდოდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის თანხის გადახდის. ირანმა და მსოფლიოს 6 წამყვანმა ქვეყანამ 7 ივლისამდე გადაიტანეს ბოლო ვადა თეირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ ყოვლის მომცველი შეთანხმების გასაფორმებლად. ირანმა, ბრიტანეთმა, ჩინეთმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ, რუსეთმა და შეერთებულმა შტატებმა ეს გადაწყვეტილება მიიღეს 30 ივნისს, როცა ახლოვდებოდა მანამდე დაწესებული ბოლო ვადა, მაგრამ ვენაში შეთანხმება ჯერ კიდევ არ იყო მიღწეული. მოლაპარაკების მონაწილეები ცდილობენ მიაღწიონ შეთანხმებას, რომლის ფარგლებშიც თეირანი შეზღუდავს თავის ატომურ პროგრამას სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. ერევნის ცენტრში ბაგრამიანის პროსპექტზე, მარშალ ბაგრამიანის პროსპექტზე სამშაბათ საღამოს დაახლოებით 1000 დემონსტრანტი იმყოფებოდა. ისინი აგრძელებდნენ მჯდომარე აქციას ელექტროენერგიის ტარიფების შემცირების მოთხოვნით. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით, რამდენიმე მონაწილემ აქციისა გამოაცხადა შიმშილობა, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფები მედიასთან კომუნიკაციის და აგრეთვე საზოგადოებრივი მოსმენების ორგანიზებისთვის. დემონსტრანტების მოთხოვნები არ შეცვლილა. საქართველოს რაც შეეხება სპორტის სფეროდან ამბით დავიწყებ. უეფას სუპერთასის მატჩის ბილეთები სალაროებში გაიყიდება. ამის შესახებ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ განუცხადა რუსთავიორს. სიჭინავას განცხადებით აღნიშნული გადაწყვეტილება უეფასთან კონსულტაციის შედეგად მიიღეს. სიჭინავას განმარტებით ბილეთები ჯი ბილეთებს აღარ გაყიდის. კონსულტაციის შედეგად დავგეგმავთ, თუ როგორ უნდა იყოს დაცული უსაფრთხოება და ასე შემდეგ ბილეთების დაბეჭდვა ხვალვე დაიწყება ეს კურსში. ამით განაცხადა ზვიად სიჭინავა. ბილეთები ჯი უეფას სუპერთასის ბილეთების გაყიდვა 21 საათზე და 30 წუთზე შეწყვიტა 30 ივნისს. მოხმარებელს ბილეთები ჯის ადმინისტრაცია ბოდიშს უხდის. დღის განმავლობაში არსებული ტექნიკური ხარვეზების გამო, კერძოდ რიგის მართვის არასწორი მუშაობით, მივიღეთ გადაწყვეტილება შეწყდეს ინტერნეტ გაყიდვები. ველოდებით უეფას პასუხს ბოდიშს გიხდითო. ბოლო მონაცემებით გაყიდულია დაახლოებით 1500 ბილეთი. Turkmenistanis prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovi ეწევა საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით 2-3 ივლისს. 2 ივლისს ის მოლაპარაკებებს გამართავს თავის ქართველ კოლეგასთან გიორგი მარგველაშვილთან და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან. საქსტატის მიერ 30 ივნისს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით წინაწლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2015 წლის მაისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 2.1% შეადგინა. საქსტატის ინფორმაციით 2015 წლის პირველი 5 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 2.5% შეადგინა.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, ახლა იგი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგვაწვდის ინფორმაციას.
დღეს დილით 10 საათზე თბილისის მერიაში დედაქალაქის მთავრობის სხდომა გაიმართება. სპორტული რადიო ჯაკოს საინფორმაციო სამსახურის უფროსი და პრაიმ ტაიმის ჟურნალისტი უეფას სუპერთასის ბილეთებთან დაკავშირებით განცხადების გაკეთებას გეგმავენ. დღეს არაერთი პრესკონფერენცია ეძღვნება პრემიერ-მინისტრის ინტერვიუს ერთსქესიანთა ქორწინების საკითხზე გამოთქვა მან მოსაზრება. პრემიერ-მინისტრის განცხადებებს დღეს არაერთი პრესკონფერენციაზე შეაფასებენ, მათ შორის ნანა კაკაბაძე გამართავს ბრიფინგს. აგრეთვე ნარკოტიკულ დანაშაულთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებებზეც ილაპარაკებენ დღეს. უფლებადამცველი ადვოკატი ლექსო კობაიძე გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას. სტიქიით დაზარალებულების დასახმარებლად სპეციალურ ფონდში შესული 40 მილიონის განაწილებასაც მიეძღვნება პრესკონფერენციები გაერთიანებული დემოკრატების წევრი, საკრებულოს ფრაქცია გაერთიანებული დემოკრატების წევრი თამარ ცინცაბაძე გამართავს ამ თემაზე პრესკონფერენციას. აგრეთვე საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრი თამაზ შოშიაშვილი გეგმავს ამავე თემაზე ლაპარაკს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედიის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს წარუდგენს დღეს საზოგადოებას. ქუთაისში სასტუმრო ბაგრატში ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის და მისი განმახორციელებელი პარტნიორები KEA საერთაშორისო კავკასიაში, ICT რეგიონული განვითარების სააგენტო და საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია უმასპინძლებენ ჩაის სექტორის პირველ რეგიონულ ფორუმს. და კულტურიდანაც გეტყვით ორიო ცნობას, ანონს თუმანიშვილის თეატრის ფოიეში გამართება ინგა ფერაძის სოლო კონცერტთან დაკავშირებული პრესკონფერენცია და ბოლოს დღეს კინოთეატრ ამირანში 6 მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის პრემიერა შედგება.
დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ნინო გელაშვილი საუბრობ და ახლა კი მოკლედ იმაზე, რა შემოგთავაზებ დღეს ჩვენი პროგრამა. დევნილების დაბრუნება მოსკოვის ცხინვალისა და სოხუმის თავსატეხი ჟენევის მოლაპარაკებებს დღეს ამ თემით გამოვეხმაურებით. ვისაუბრებთ ასევე ქობულეთში ტურისტული სეზონისთვის მზადების სირთულეებზე, შევეხებით აგრეთვე ლაგოდეხში ფოფხაძეების ოჯახის გასაჭირს. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებს. დაგვირეკეთ სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმარს. დღეს დილით კი ჩვენი სტუმარი იქნება მარეგულირებელი მის კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ხატია ყურაშვილი, რომელიც ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის დეტალებსა და დღეისთვის არსებულ ვითარებაზე ისაუბრებს. ოცდაათ ივნის დასრულდა საბერძნეთისთვის უცხოელი კრედიტორების ფინანსური დახმარების მიწოდება. თუ ათენი არც ვალს გაისტუმრებს და არც კრედიტორების ახალ წინადადებას დახმარების ახალ პაკეტს დაყაბულდება, მას დეფოლტი მოელის. ფინანსური ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა კი შესაძლოა ევროზონის დატოვებადაც კი დაუჯდეს. ათენის ვალები მთლიანობაში $300 მილიარდს აღემატება. საბერძნეთის კრიზისზე ახლა მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა, რომელიც ხელმძღვანელობს მემარცხენე და ультрамემარჯვენე ძალების კოალიციას, პარასკევს სახამოს გამოაცხადა, რომ რეფერენდუმის მეშვეობით შეეკითხება მოსახლეობას, ემხრობა თუ არა ის კრედიტორებისგან ახალი დახმარების მიღებას, რეფორმების და შესაბამისად მომჭიდნეობის ზომების სანაცვლოდ. თავად ციპრას, როგორც მან ეს ორშაბათს ათენში სატელევიზიო ინტერვიუში დაადასტურა, მიუხედავად მიაჩნია მოთხოვნილი რეფორმები, მეტიც ის გადადგომას აპირებს, თუ ბერძნები კრედიტორების წინადადებას მიიღებენ.
Την απάντηση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός. Αν ο ελληνικός λαός
κατατσπατήλεβας μπερζένι χαλκι μίλεψ του μπερζέν χαλκ σούρς ουσασούλον καγκριζόντας მომჭიდნეობის ზომები, რომლებიც არ მოგვცემ საშუალებას წელში გავიმართოთ, რომელთა გამოც ათასობით ახალგაზრდა უცხოეთში წავა, მუშაობის მაღალი მაჩვენებელი გვექნება და გვექნება ახალი პროგრამები და კრედიტები, თუ ეს არის მათი არჩევანი, მე მას პატივს ვცემ, მაგრამ არ ვიქნები ის, ვინც მათ განახორციელებს. მეორე მხრივ, თუ გსურს ახალი ღირსეული მომავალი ჩვენი ქვეყნისთვის, მაშინ ყველაფერს ერთად გავაკეთებ. ძალაუფლება მაშინ არის ხალხის ხელში, როცა ის მის გამოყენებას გადაწყვეტს.
Έχουν δύναμη στα χέρια τους.
Αλέξης Ციპრასის ამ ტელეინტერვიუს ფონს ქმნის განცხადებები, რომლებიც იმავე დღეს 29 ივნის გაკეთდა ბრიუსელში და ბერლინში და რომლებიც არტოვებს დაბეჭდილებას თითქოს ვინმეს კონდეს განსრახული საბერძნეთის მოსახლეობას არ მისცეს წელში გამართვის საშუალება. ევროკავშირის უდიდესი ეკონომიკის გერმანიის კანცლერმა Ангела Меркельма ბერლინში პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ევროზონის ფინანსამინისტრების მოლაპარაკებისას საბერძნეთის მთავრობას უახრესად მომგებიანი მერკელის თქმით დიცულოვანი წინადადება შესთავაზეს.
Ეს დიცულოვანი წინადადება იყო ჩვენი წვლილი კომპრომისის მისაღწევად და ამიტომ უბრალოდ უნდა ითქვას, რომ საბერძნეთის მხრიდან არ გამოჩნდა ასეთი ნება კომპრომისისათვის.
იქვე მერკელმა დაადასტურა მოლაპარაკებისთვის მსათყოფნა, თუ ათენი ამის სურვილს გამოთქვამს 5 ივლისის რეფერენდუმის შემდეგ. Saperznets miechna orshobats Brusselshi gamartuli preskonferentsiats.
Je dirais au grec que j'aime
Brusselnes, romlevits marta zalyan miqvars, ase vetqodi. Argis tavis mokla imis gamo rom sikdilis
geshibia.
Ეს სიტყვები წარმოთქვა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა, რომლის ასრითაც და არა მარტო მისია ასრით, ევროზონიდან გასვლის შემთხვევაში საბერძნეთს გაცილებით უფრო მძიმე პრობლემები მოელის, ვიდრე იმ შემთხვევაში, თუ განახორციელებს თუნდაც რთულ რეფორმებს. უცხოელი კრედიტორებისგან მეტი დახმარების მისაღებად, საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, იუნკერმა გუშინ სახამოს, ასე ვთქვათ, ბოლო მომენტში კიდევ ერთი წინადადება წარუდგინა ათენს. დახმარების კეთცე დასაყოლებლად. ათენის პასუხი ჯერ უცნობია, თუმცა ბევრს ძნელა წარმოდგენია ციპრასი დაყაბულდეს დახმარების პაკეტს, რომელიც მას საბერძნეთისთვის დამამცირებლად აქვს მოხსენიებული. ამასობაში საბერძნეთში ბანკები დახურული რჩება, მთავრობა კვირას სახამოს გამოაცხადა, რომ ბანკები ერთი კვირით იხურება და დღეში 60 ევროთი იზღუდება თანხა, რომლის ბანკომატიდან ახებაც ერთ კაც შეუძლია. რამდენად შეიძლება ჰქონდეს ათენს თავისი ფინანსური პრობლემების მოსაგვარებლად სხვა წყაროდან, სხვა მხრიდან დახმარების იმედი? ანუ იმედი, რომ კრედიტორების სამეულის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, ევროპის ცენტრალური ბანკის და ევროკომისიის ნაცვლად მას დაუშვათ მოსკოვი დაეხმარება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა რამდენჯერმე უმასპინძლა ალექსის ციპრასმა შემდეგ, რაც ის წელს იანვარში საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი გახდა და ამ წარმატებას მიაღწია საარჩევნო პროგრამით, რომელიც მომჭიდნეობის ზომების კრიტიკას ეფუძნებოდა. 19 ივნის პუტინმა და ციპრასმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს საბერძნეთის მონაწილეობაზე თურქეთზე გამავალი გასადენის პროექტში. მეორე მხრივ, პუტინს საჯაროდ არასდროს დაუდია პირობა, რომ ფინანსურ დახმარებას გაუწევდა და გავცელდა პუტინის პრესმთავრის დმიტრი პესკოვის განცხადება, რომ საბერძნეთის ფინანსური მხარდაჭერა ეს არის საკითხი, რომელიც საბერძნეთმა და მისმა კრედიტორებმა უნდა გაარკვიონ და არა მოსკოვმა. როგორც ჩვენს რადიოს მსაუბრისას თქვა რუსეთში წამყვანი საინვესტიციო კომპანიის რენესანს კაპიტალის სამმართველმა ეკონომისტმა ოლე კუზმინმა, მოსალოდნელი არ არის, რომ კრემლი ფულით დაეხმაროს ათენს. მას თვითონ აქვს პრობლემებიო.
რუსეთის ხელისუფლება მიანიშნებს, რომ სულ შეავსოს თავისი რეზერვები შარშან 100 მილიარდ დოლარზე მეტის დაკარგვის შემდეგ. და რუსეთის წინაშე ახლა ძალიან რთული პრობლემებია. თან ნავთობის ფასების შემცირება და დასავლეთის სანქციები. ასე რომ ჩვენი აზრით ძნელი წარმოსადგენია საშუალოვადიან პერსპექტივაში რუსეთმა შეძლოს რესურსების დიდი თანხების მიწოდება თავისი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის.
განმარტავს რუსი ეკონომისტი. ამასობაში სულ უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობს საბერძნეთში 5 ივლისისთვის დანიშნული რეფერენდუმი. ევროკავშირის წამყვანი პოლიტიკოსების აზრით, თუ ბერძნები უარსიტყვიან კრედიტორებისგან დახმარების ახალ პაკეტს, საბერძნეთს ევროზონის დატოვება მოუწევს.
საბერძნეთი პრაქტიკულად დეფოლტის მდგომარეობაშია, კრიზისზე მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა. ახლა თბილისის დროით 8:15 და ნინო გველგელაშვილი დაბრუნდა სტუდიაში, იგი ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
საბერძნეთმა 30 ივნის ვერ შეძლო გადაეხადა ვალის მომსახურების თანხა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის, რამაც გამოიწვია ის, რომ დღეიდან ის დეფოლტის მდგომარეობაშია. ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა გამართეს გუშინ საღამოს სასწრაფო ფორმით სატელეფონო კონფერენცია და დღეს ისინი კიდევ ერთ სატელეფონო კონფერენციას გამართავენ. ირემნადა მსოფლიოს 6-მა წამყვანმა ქვეყანამ 7 ივლისამდე გადაიტანეს ბოლო ვადა თეირანის ბირთული პროგრამის შესახებ ყოვლისმომცველი შეთანხმების გასაფორმებლად. ერევნის ცენტრში სამშაბათ საღამოს ბაგრამიანის პროსპექტზე დაახლოებით 1000 დემონსტრანტი აგრძელებდა საპროტესტო აქციას, მჯდომარე საპროტესტო აქციას. აქციის რამდენიმე მონაწილემ შიმშილობა გამოაცხადა, იტყობინება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. რუსეთის გენერალური პროკურორი აპირებს გადახედოს 1991 წლის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც ბალტიისპირეთის ქვეყნებს დამოუკიდებლობა მიენიჭათ, გადახედოს ამ გადაწყვეტილების კანონიერებას. უეფას სუპერთასის მატჩის ბილეთები სალაროებში გაიყიდება. ამის შესახებ ფეხბურთის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა განუცხადა ტელეკომპანია რუსთავიორს. ბილეთები ჯიმ უეფა სუპერთასის ბილეთების გაყიდვა 10 ნახევარზე შეწყვიტა 30 ივნისს და ის მომხმარებელს ბოდიშ სუხტის ხარვეზების გამო. თურქმენეთის პრეზიდენტი გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი 2-3 ივლისს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, განვაგრძობთ გადაცემას. უეფას სუპერთასის მატჩის ბილეთები სალაროებში გაიყიდება. ამის შესახებ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში განაცხადა გუშინ. მისი თქმით, აღნიშნული გადაწყვეტილება უეფასთან კონსულტაციის შედეგად მიიღეს. როგორც სიჭინავამ განმარტა, ბილეთები ბილეთებს აღარ გაყიდის. გუშინდელი დღე კი დაძებული იყო, როგორც ბილეთები ჯი თვის ისევე მომხმარებლისთვის. რატომ შეიცვალა ბილეთების ონლაინ გაყიდვის პრინციპი, მეთოდი, პროცესს გუშინ თვალს დავით ჩიხლაძე ადევნებდა, მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინეთ.
ონლაინ რიგის სისტემა საიტის ადმინისტრაცია მას შემდეგ დანერგა, რაც გასულ კვირაში სერვისმა მომხმარებლების განსაკუთრებულ აქტიურობას ვერ გაუძლო, რამაც ბილეთების გაყიდვის პროცესის შეფერხება და დღევანდელი დღისთვის გადმოტანა გამოიწვია. ბილეთების ტექნიკური დირექტორი გიორგი ჩხიკვიშვილი აცხადებს, რომ საიტმა უკვე მიიღო ზომები იმისთვის, რომ ბილეთების შეფერხების გარეშე გაიყიდოს.
Ну, როგორც ისი დავაყენეთ ახალი დაცვა, დავაყენეთ რიგისობის სისტემა, ამჟამად ბილეთების გაყიდვა მიმდინარეობს უბრალოდ ამ სისტემით. უკვე გაყიდულია დაახლოებით 1200 ბილეთი, დაახლოებით 70000 კაცი დგას რიგში, ანუ გაყიდვები მიმდინარეობს შორბოჟიში პრინციპში. იყო 10-15 წუთი, როცა დავაპაუზეთ რიგი, იმიტომ რომ ცოტა დიდი ნაკადი შევიდა, სადაც მეც საშუალება დაეყიდათ ბილეთები და შემდეგ იმის შემდეგ დავაწყოთ რიგი და ყველაფერი მუშაობს.
თუმცა ინტერნეტში მოხმარებელი კლავს ოპროს პრობლემების შესახებ დღის განმავლობაში შეექმნა რამდენიმე Facebook გვერდი, რომელიც ბილეთები ჯის ახალ გადაწყვეტილებას აკრიტიკებდა და აშარჟებდა. ბილეთების შეძენას დღესაც ცდილობდნენ ბარსელონას გულშემატკივრები. მიხეილ ზაქარაიშვილი, ბარსამანია ჯის ადმინისტრატორი, საუბრობს დღეს შექმნილი პრობლემების შესახებ.
22 2 ივნისს, როდესაც უნდა დაწებულიყო ბილეთების გაყიდვა მას შემდეგ და დღესაც ორი ძირითადი პრობლემა გამოიკვეთა. ერთი არა თქმა უნდა ტექნიკური, მართალია ბილეთების ადმინისტრაცია უარყოფს, მაგრამ რეალურად ტექნიკური პრობლემები არსებობს. ადამიანები, რომლებსაც რიგი უწევთ, ისინი ვერ ახერხებენ მათი გარკვეული ნაწილი, საკმაოდ დიდი ნაწილი ვერახერხეს ბილეთების შეძენას და ისინი ბრუნდებიან რიგის ბოლოში. ეს ერთი ტექნიკური პრობლემა და მეორე არის ინფორმაციული პრობლემა. მთელი ამდენი კვირაზე მეტი გავიდა უკვე და დალაგებული ინფორმაცია არც პასუხისგებელ მხარეს, არც ფეხბურთის ფედერაციას, არც ბილეთებისთვის არ გაუცელებია. ბილეთებიჩი დღეს მაგალითად ერთ-ერთი კარგი რაც გააკეთა და დაადასტურა, რომ მათ აქვთ პრობლემები, ტექნიკური პრობლემების შესახებ ინფორმაცია და შეისწავლიან მათ.
ინტერნეტ ტექნოლოგიების სპეციალისტი ნოდარ დავითური ამბობს, რომ თავარი პრობლემის პირვანდელი მიზეზია და რომ თავიდანვე სწორი მიდგომის შემთხვევაში სერვის ასეთი პრობლემა შესაძლოა საერთოდ არ შექმნოდა.
ზოგადად რაც ეხება გადაჭრებს, ანუ ესე რაღაც მინდა დავაფიქსირო, რომ ესე ხარ საერთშეს ონლაინ რეგის სისტემა. ამაში განსაკუთრებული ტრაგედია არ არის, ანუ რა თქმა უნდა არ არის სასურველი user experience-ის ცუდია, მოხარებელი არ არის ბედნიერი, მაგრამ მეტნაკლებად მიღებული პრაქტიკაა და თქვა ისეთ დიდ მოთამაშეებს ხანდახან იყენებენ ხოლმე ასეთ სისტემას. თუმცა ნუ ყველაზე ადეკვატური და სწორი მიდგომა არის, რომ უბრალოდ იყოს ინფრასტრუქტურა მზად. ინფრასტრუქტურა მზადში იგულისხმება ან სერვერების დამატება, ან თუნდაც დროებით ჰოსტინგის შეცვლა, ანუ ეს არნიშნავს იმას, რომ რაღაც დიდი თანხა უნდა ჩადებულიყო სერვერების შეძენაში, ან hardware-ის შეძენაში. დღეს უკვე თავისუფლად შეიძლება ქირაობა ამ სერვერებზე, ეგრეთებული ამ cloud hosting-ზე, ან სხვა ტიპის managed hosting-ებზე, როდესაც შესაძლებელი იქნებოდა, რომ ამ რამდენიმე დღის მანძილზე მაქსიმუმ დღე ორი დღე გაგრძელებულიყო. ხო, ასე და თურთო იმ კონკრეტული პერიოდისთვის მომხდარიყო სერვერული ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვნად გაძლიერება.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრესპიკერი ოთო გიორგაძე ამბობს, რომ პრობლემების შესახებ ინფორმირებულია UEFA, რომელთანაც ფედერაცია აქტიურად ურთიერთობს.
შეიძლება ითქვას, რომ ფეხბურთის ფედერაციის ყოველდღიური ურთიერთობა აქვს UEFA-სთანაც, რადგანაც სუპერთასი არის UEFA-ს ღონისძიება და ფეხბურთის ფედერაცია არის თანაორგანიზატორი. გასულ კვირას დაფიქსირებული ხარვეზის შემდეგ UEFA-მ კვლავ ექსკლუზიური პარტნიორად ბილეთები გადატოვა და კვლავ ამ კომპანიის მისახალებების გამოსწორებისთვის გარკვეული დრო. ბოლო ერთი კვირის მანძილზე ბილეთები ის წარმოადგენლები უფრო აქტიურად მუშაობდნენ UEFA-ს წარმოადგენლებთან და ამ პროცესში დღევანდელ დღესთან დაკავშირებითაც UEFA ინფორმირებულია და ერთობლივი ძალები ცდილობენ, რომ გამოსორდეს ხარვეზი.
UEFA-ს უერთასის მატჩზე დასაწრები ბილეთები ნელი ტემპით იყიდება. ეს პროცესი შეიძლება რამდენიმე დღეს კი გაგრძელდეს. ინტერნეტი კი ონლაინ რიგში დგას და კვლავ საუბრობს პრობლემების შესახებ.
ინტერნეტი ბილეთების რიგში თემაზე დავით ჩიხლაძე საუბრობდა. როგორც გითხარით, ბილეთები ონლაინ აღარ გაიყიდება სუპერთასის მატჩისთვის, UEFA სუპერთასის მატჩისთვის აღარ გაიყიდება ბილეთები ონლაინ. მსურველები მას სალაროებში შეიძენენ, მეტი დეტალი სავარაუდოდ დღეს გახდება ცნობილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 8:22 და გადაცემას განმაგრძობთ რეგიონიდან, კენძოდ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ართუბანში ფოფხაძეების 800-იანი ოჯახი ღიაცის ქვეშ დარჩა. მათი სახლი მთლიანად დაიწვა. ოჯახს პრეტენზიები აქვს ლაგოდეხის სახანძრო სამაშველო სამსახურთან და მათ წინააღმდეგ პროკურატურაში ჩივილს აპირებს გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კართუბანში ხანძრის შედეგად დაზარალებული ფოფხაძეების 800-იანი ოჯახი სახანძრო სამსახურს ბრალდებებს უყენებს და პროკურატურაში მათ წინააღმდეგ საჩივრის შეტანას გეგმავს. როგორც დაზარალებულმა ზვიად ფოფხაძემ განაცხადა, შაბათს ღამის 1 საათსა და 10 წუთზე საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე მდებარე მაცივარს ცეცხლი გაუჩნდა. სწორედ ამ დროს გამოიძახეს სახანძრო ბრიგადა, რომელიც ოჯახის ინფორმაციით 1 საათის დაგვიანებით მივიდა შემთხვევის ადგილზე, თუმცა რეზერვუარში საკმარისი წყალი არ ქონდა. ამასაც ოჯახი ამბობს. დაზარალებულთა თქმით, ცეცხლწაკიდებული სახლიდან ვერცერთი ნივთის გადარჩენა ვერ მოახერხეს.
აბსოლუტურად დაიწვა ყველაფერი. ესე იგი, მასივას გაუჩნდა ხანძარი, გაუჩნდა იმ თაში ცეცხლი, ახლა დაიწყეს პირველში ბავშვები ყავდა, ბავშვების ის გაუკეთეს მობილიზაცია, ბავშვები გამოიყვანეს. სახანძრო მოვიდა საათნახევრის დაგვიანებით. არაფერი არ გაკეთებული, 7000 ლარი იყო ფული ნაღდი ქეში თანხაიდო იმაში. ოჯახში ჩემი ძალი იკეთებს ოპერაციას. ის ოპერაციო ფული იყო გამოტანილი იყო იმიდან, ბანკიდან კრედიტი ქონდა ჩემს გამოტანილი. ფრიფასეულობა რაც იყო დედაჩემი დანატოვარი, ის სიცხის არის დამძლე დამოვალი.
დაზარალებული ზვიად ფოფხაძე ყვება, რომ მისი საცხოვრებელი სახლის განადგურება სახანძრო სამაშველო სამსახურის დაგვიანებამდე არაპროფესიონალიზმმა გამოიწვია. ფოფხაძეები დამნაშავეების დასჯას და ქონების ანაზღაურებას ითხოვენ.
მე პროკურატურაში ან უფრო ზემო გენერალ პოლიციაში ვაპირებ შინი. ფუსტებით მოვიდნენ და ვერ შებედეს ნაკოჩხალში შესვლა ცეცი შესვლა. ხალი გამოველია 2 სამწუთში. და გაძლიერა და ცეცხლი ანგრია მე უკვე წერი და ავიდა მეორე სართულზე და საერთოდ ნასკი არ გამიტანია იმედა. ნაგოძხში უნდა იყოს ორი მანქანა. ერთი გაფუჭებულია, მეორე არისო იმაში სოფელ ხისაში და რატო არ გადავიდა სახანძრო საგანგებო რეჯიმზე? ყველა ეს სიტუაცია დამჭირდა და ვერ მოვიდა. გამოიძიონ დეტალურად თქო, რატო დაგვიანდა მოსვლა? ვისი რა ოთახია დამწარი? ოთახია ეტაპ-ეტაპ-ეტაპ-ეტაპ დამწარი.
ხანძრის გაჩენის დროს ფოფხაძეებს მეზობლები ეხმარებოდნენ. მათი მონათხრობიც თითქმის იდენტურია. თვითმხილველები ყვებიან, რომ მეხანძრეებმა საკუთარი მოვალეობა ვერ შეასრულეს და მათი დაუდევრობის გამო საცხოვრებელი სახლი სრულად დაიწვა.
დაგვიანებით უკვე მეორე სართულზე კიდე ცეცხლი რომ მოვიდა ის სახანძრო. ერთი მისხვრება მიასხურეს და მე წავედნენ წყლის აძებრე. ამასობაში ცეცხლი როცა რო შლანგებით და ვედრებით შეერაღებული ხალხი ვიყავით გაგვაჭირეს რომ ჩვენ ჩავაკროპთ და ამის მოლოდინში რომ წყალძროვლა დააოსებ ცეცხლი უფრო მოძლიერდა და გადაიდა ყველა ოთახს თითქმის.
დაზარალებული ოჯახის პრეტენზიებს არიზიარებს ლაგოდეხის სახანძრო სამსახურის უფროსი დავით ხაჩიძე ამბობს რომ შეტყობინება სახანძრო სამსახურში გვიან შევიდა და შესაბამისად ცეცხლის ლოკალიზება დროულად ვერ მოხდა.
შეტყობინება შემოვიდა ცოტა მოგვიანებით. ხალი არისო რომ ამბობენ. იცით რა არის 2 ტონა 200 ჩადის წიმაში. რეზერვუარში რა და როცა უკვე მანქანა მუშაობს პუმბოთი რა ნევით ანუ ხო იწლება 5 წუთში მანქანა და ხალხს ეჩვენებათ რომ ხალი არ არის რა არის ყველაფერი აბსოლუტურად დაფიქსირებული რომელ სტადიონზე შემოვიდა შეტყობინება როდის მივიდა მანქანა ადგილზე და როდის დაიწყო ცეცხლის ჩაქრობა.
დაზარალებულ ოჯახს ფულად დახმარებას ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გაუწევს. გამგებლის კახა ჯამბურიას თქმით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უსახკაროდ დარჩენილ 800-იან ოჯახს 4000 ლარი გადაეცემა.
დავეხმარებით დაახლოებით 4000 ლარით რაც ჩვენ ბიუჯეტში გვაქვს ამაზე თანხები გათვალისწინებული და მაქედან გამომდინარე გაუწევთ ბანკ დახმარებას მაგ ოჯახს. თუ სხვა სახის რაიმე დახმარება დაჭირდება და რამეში ჩვენ შეგვიძლია რომ ამ ოჯახს ხელი შეუწყოთ, აუცილებლად მაგაშიც ჩავერთებით და ხელი შეუწყოთ.
ფოფხაძეების 800-იანი ოჯახი შესაძლო დამნაშავეების დასჯას და ქონების ანაზღაურებას ითხოვს, მაგრამ სანამ ამ ფაქტით და დაზარალებული ოჯახის განცხადებით პროკურატურა დაინტერესდება, ღია ცისქვეშ დარჩენილი ოჯახი თავს მეზობლებს აფარებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. I find you very attractive. Would you go to bed with me? You around I find you very attractive. Would you with me?
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის პროგრამა, გადაცემა დღეს დილით, რომელსაც დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი. თბილისში უკვე 8 საათი და 30 წუთია და ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ეთერს დაუბრუნდა ნინო გელაშვილი.
საბერძნეთი დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც სამშაბათს 30 ივნისს ვერ შეძლო საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის გადაეხადა ვალის მომსახურების თანხა 1,550,000,000 ევრო. ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა 30 ივნისის საღამოს სასწრაფო ფორმით გამართეს სატელეფონო კონფერენცია და განიხილეს საბერძნეთის მთავრობის ახალი წინადადება ვალით გამოწვეული კრიზისის გადაჭრის თაობაზე. მინისტრები კიდევ ერთ სატელეფონო კონფერენციას დღეს დილით გამართავენ. გავრცელებული ცნობებით, ათენი ევროზონას ახალ ორწლიან დახმარებას სთხოვს. ეს პროცესები განვითარდა რამდენიმე საათით ადრე, სანამ ათენს დაწესებული ბადის ფარგლებში საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის სესხი უნდა დაებრუნებინა. თაობაზე შეშფოთების ფონზე საბერძნეთში დიდი რიგები დგას საბანკო ავტომატებთან. ფულის გატანაზე დაწესებულია შეზღუდვა დღეში 60 ევროს ოდენობით. საბერძნეთში დაკეტილია ბანკები. ირანმა და მსოფლიოს 6 წამყვანმა ქვეყანამ 7 ივლისამდე გადაიტანეს ბოლო ვადა თეირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ ყოვლისმომცველი შეთანხმების გასაფორმებლად. ეს გადაწყვეტილება ირანმა და ექსოულმა მიიღეს 30 ივნისს, როცა ახლოვდებოდა მანამდე დაწესებული ბოლო ვადა, მაგრამ ვენაში შეთანხმება ჯერ კიდევ არ იყო მიღწეული. ერევნის ცენტრში მარშალ ბაგრამიანის პროსპექტზე სამშაბათ საღამოს დაახლოებით 1000 დემონსტრანტი აგრძელებდა მჯდომარე საპროტესტო აქციას. UEFA-ს სუპერთასის მატჩის ბილეთები სალაროებში გაიყიდებაო, განაცხადა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში. მისი განცხადებით, ეს გადაწყვეტილება UEFA-სთან კონსულტაციის შედეგად მიიღეს. ბილეთები ჯი ბილეთებს აღარ გაყიდის. ბილეთები ჯი UEFA-ს სუპერთასის ბილეთების გაყიდო გუშინ 10-ის ნახევარზე 21 საათსა და 30 წუთზე შეწყვიტა და მომხმარებელს ბოდიში მოუხადა. ბოლო ინფორმაციით გაყიდულია დაახლოებით 1500 ბილეთი. თურქმენეთის პრეზიდენტი გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი 2-3 ივლისს ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა საქართველოს. საქსტატის მიერ 30 ივნისს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2015 წლის მაისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 2.1% შეადგინა. საქსტატის ამ ინფორმაციით 2015 წლის პირველი 5 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 2.5% შეადგინა. და ბოლოს, 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს 2 ლარი და 24 თეთრია, 1 ევრო 2 ლარი და 51 თეთრი ღირს.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბოლო შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
სპორტული ამბების დროა ჩვენი გადაცემის, დილის გადაცემის, დილის პროგრამის ეთერშიც ოთარ მაღლაკელიძეს უსმენთ. დილა მშვიდობის, ოთარ.
თილამშვიდობის მორიგის სიახლე ევროპის სუპერთასის მატჩზე დასასწრები ბილეთების რეალიზაციასთან დაკავშირებით საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ინიციატივით, როგორც უკვე თქვით საინფორმაციო გამოშვებაში 11 აგვისტოს დინამო არენაზე გასამართი ბარსელონისა და სევილიის მატჩის ბილეთები სალაროებში გაიყიდება. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ გუშინ საღამოს გააკეთა. სიჭინავას სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ ბილეთები ჯიზე გაყიდვა დაიწყო და დღის განმავლობაში დაახლოებით 2000 ბილეთის რეალიზება მოხერხდა, მაინც ძალიან ბევრი ხარვეზი დაფიქსირდა ხალხს, რომლებმაც ხანგრძლივი ლოდინის შემდეგ რომლებსაც რიგმა მოუწიათ მთელი რიგი ტექნიკური პრობლემების გამო ბოლო მომენტში თავიდან მოუხდათ რიგში ჩადგომა, რაც ფაქტობრივად უბილეთოდ დარჩენას ნიშნავს. ამიტომ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ UEFA-ს მიმართა წინადადებით ჩამოერთმიათ ბილეთები ჯის თვის ბილეთების გაყიდვის უფლება. ფეხბურთის ფედერაციამ გადაწყვიტა ბილეთები სალაროში გაიყიდოს, მაგრამ ჯერჯერობით უცნობია დასთანხმდება თუ არა UEFA-ს ინიციატივას. ასევე გაურკვეველია, როდის დაიბეჭდება ბილეთები და როდიდან დაიწყება გაყიდვა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციისა და UEFA-ს ხელმძღვანელობას შორის ამ საკითხთან დაკავშირებით მორიგი მოლაპარაკება სავარაუდოდ დღეს შედგება. გუშინ კი ონლაინ გაყიდვა მთელი დღე მიმდინარეობდა და საღამოს 10-ის ნახევარზე შეჩერდა. წესით იყო მოსაზრება, რომ დღეს გაგრძელდებოდა, მაგრამ ამჟამად არავინ იცის რა და როგორ იქნება. ბილეთების ონლაინ რიგში კი გუშინ საღამოს მონაცემებით დაახლოებით 150,000 მსურველი იყო დაფიქსირებული. რაც შეეხება სხვა ამბებს, ქართველმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა უიმბლდონის პირველი რაუნდი დაძლია და 55 სარეიტინგო ქულაც მიიღო. ბასილაშვილმა არგენტინელ ფაკუნდო ბანისას სამ სეტში მოუგო ანგარიშტ 6-7, 6-7, 6-2. მეორე წრეში კი გაცილებით ძლიერ მეტოქეს მე-15 ნომრად განთესილ ფელისიანო ლოპეს შეხვდება. ქართულ ძალოსნობას კი კახი კახიაშვილი გაუძღვება, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, რომელიც აქამდე პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი იყო. გუშინ ოფიციალურად აირჩიეს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში გამართულ ძალოსნობის ფედერაციის რიგგარეშე შეყრილობაზე. დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხი სწორედ რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება იყო და ხმის უფლების მქონე დელეგატებს მხოლოდ ის უნდა გადაეწყვიტათ, სურდათ თუ არა კახიაშვილის ოფიციალურად გაპრეზიდენტება, რადგან მას სხვა კონკურენტი არ ჰყავდა. ყრილობას 49 დელეგატიდან 51 დაესწრო და ერთადერთ კანდიდატს მხარი ყველამ დაუჭირა. კახი კახიაშვილი ძალოსნობის ფედერაციას 2016 წლის ბოლომდე უთავკაცებს, მერე კი ახალი არჩევნები დაინიშნება, რადგან ეს არჩევნები რიგგარეშე იყო და 4-წლიანი ვადით არ ექნება პრეზიდენტს თავის თანამდებობის დაკავების უფლება. და ბოლოს 20 სიტყვით უცხოეთის ამბების შესახებ. კოპა ამერიკის საჩემპიონო ბრძოლას კოპა ამერიკაზე ჩილესა და არგენტინის ნაკრებები შემორჩნენ. ჩილელებმა ფინალის საგზური გუშინ მოიპოვეს, მას შემდეგ რაც პერუ 2-1 დაამარცხეს. არგენტინამ კი წუხელ პარაგვაის დიდი ანგარიშით 6-1 აჯობა. მატჩის საუკეთესო მოთამაშე ლიონელ მესი გახდა, რომელსაც მართალია არც ერთი გოლი არ გაუტანია, მაგრამ სამი საგოლე პასი შეასრულა. საინტერესოა, რომ მესის მიმდინარე კოპა ამერიკაზე საერთოდ არ აქვს გოლი გატანილი.
გმადლობთ ოთარ მაღლაკელიძე, იყო სპორტული სიახლეები. ოთარი, დაახლოებით 1 საათში კვლავ შემოგვიერთდება. ჩვენ კი ამჯერად გადაცემას განვაგრძობთ უკვე ქობულეთიდან. ქობულეთში ტურისტული სეზონი ერთი თვის წინ გაიხსნა, თუმცა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები რამდენიმე ქუჩაზე დღემდე მიმდინარეობს. ამ დრომდე არ ეძლევათ მეწარმეებს უფლება ზღვისპირა შეზლონგები და ქოლგები განათავსონ, გაძვირდა საიჯარო გადასახადით. ქობულეთის გამგეობაში განმარტებებს აკეთებენ, თემაზე კი ახლა ბაჩო გურაბანიძე ისაუბრებს.
მიუხედავად ერთი თვის წინ გახსნილი ტურისტული სეზონისა, დამსვენებლების მისაღებად ქობულეთი მზად ამ დრომდე არ არის. ქალაქის რამდენიმე ცენტრალური ქუჩა გადაკეტილია და იქ სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ადგილობრივების უმრავლესობა ტურისტების სიმცირეს ამ მიზეზით ხსნის.
აფეხებს ტურისტების შემოდინებას, ნაკადის შემოდინებას ჩვენთან აღნიშნულ ტერიტორიაზე. მთავარია, რომ 20 ივლისამდე მაინც მოესწროს ეს სამუშაოები, იმიტომ რომ ტურისტებს ძალიან არ შემოვნებთ ასეთი დისკომფორტი.
ცოტა დაგვიანდა მშენებლობის დაწყება, მაგრამ იმედია, რომ დასრულდება.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განმარტავენ, რომ სამუშაოები 25 ივლისამდე დასრულდება ჭავჭავაძის ქუჩასა და გურამიშვილის უბანში. ამ ვადებში უნდა მოესწროს რუსთაველის ქუჩის ტროტუარის რეაბილიტაციაც. ლესელიძის, კომახიძისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კეთილმოწყობა კი წელს ტურისტულ სეზონზე არ მოესწრება. შეფერხების მიზეზად კომპანიის მიერ შეუსრულებელი ვალდებულება სახელდება.
თვითონ მოსახლეობამ გამოთქვა პრეტენზია, რომ თუ არ მოესწრება გვირჩევნია ზაფხულში არეთეს გადათხმული და მოგვიშარდაგეთო და ორი დღეა მუშაობს ტექნიკა, რომ უბრალოდ მოვაშანდაგოთ და იყოს სისუფთავე. ჭავჭავაძეზე ფაქტიურად უკვე საბოლოო შესრულება შემოიტანა ფირმა კანალიზაციის იგი მოწესრიგებულია, ახლა აკეთება იმის ასე ქუჩის და ტროტუარის რეაბილიტაცია, ესეც დასრულდება 25 ივლისამდე.
ქობულეთის სანაპირო ზოლში ამდრომდე არ არის განთავსებული შეზლონგები და ქოლგები. შესაბამისი ტენდერი მუნიციპალიტეტში ჯერ არ გამოცხადებულა. მეწარმეები გაზრდილ საიჯარო გადასახადებზეც საუბრობენ.
საშან თუ სექტორი 300 ლარი ღირდა, იქ შეზლონგის დადება იყო, ქოლგა იყო, სხვადასხვა რაღაცები. წელს უკვე გაურმაგებულია ფასი და 600 ლარამდე ავიდა, 580 ლარი იქნება სექტორი და შაშან მაისის ბოლოს უკვე დამთავრებული იყო, ჩვენ ვიცოდით უკვე ჩვენი სექტორი იყო, რამდენი უნდა გადაგვეხადა და უკვე ფულიც გადახდილი იყო ივნისის დასაწყისში და ივნისი დამთავრდა, ივლისი იწყება და შეკრულება გაგვიფორმებია, არც არაფერი.
ქობულეთის გამგეობაში ტენდერის დაგვიანებას კერძო აუდიტის მიერ სანაპირო ზოლის შესწავლის გაჭიანურებით ხსნიან. მეწარმეებს კი ხელშეკრულების გაფორმებამდე გასაქირავებელი ტერიტორიის ათვისებისგან თავის შეკავებას ურჩევენ.
სადაც არის შემოსავლის მხრივ უფრო შემოსავლიან ივნაკაჩი გაიზარდა ფასე, მაგრამ იქ სადაც არის დაბალი მოთხოვნა და ეკონომიკური მდგომარეობით და ტურისტების შემოდინებით არის ნაკლები მოთხოვნა, იქ ფასები არის შესაბამისობაში უკვე მოყვანილი. სანამ არ მოხდება კონკრეტულად ოფიციალური ხელშეკრულების აღება და არ გახდება გამარჯვებული, თავი შეიკავოს იმის გამო შეზონგები განათავსოს სხვადასხვა სექტორებში.
ადგილობრივ ბიუჯეტში ეკონომიების ხარჯზე თანხა გამოიყო ჯებირების შესაკეთებლად. თუმცა 9.5 მილიონი ლარის ღირებულების სამუშაოებს მუნიციპალიტეტი ტურისტული სეზონის დასრულების შემდეგ დაიწყებს. ამ ეტაპზე კი მხოლოდ კონსტრუქციის მოწყობა და ნატანის ჩაყრა იგეგმება.
დიდი მანქანები მოუწევს სიარული, ასე რომ ვთქვა, და ტურისტებს ცოტა დისკომფორტ შეუქმნის და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ უფრო სექტემბერში დავიწყოთ ის მასიური შენობა, რაც აუცილებელი.
სანაპირო ზოლში ამ დრომდე არ არის განთავსებული სანაგვე ურნები. ორი კვირის ვადაში კი დაზიანებული სკამების გამოცვლა იგეგმება.
ტურისტული სეზონის თემას ამჯერად უკვე საქალაქო ტრანსპორტის ფუნქციონირების მიმართულებით რამდენიმე წუთში მივუბრუნდებით. ქობულეთში ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის თაობაზე კი სიუჟეტი ბაჩო გურაბანიძე მოამზადა. About 17, strong, playing my favorite song, and I could tell it would be long. It was with me, yeah, me. And I could tell it would be long. It was with me, yeah, me. It's all the same. I'll take you home where we can be alone. Next we're moving on. It was with me, yeah, me. Next we're moving on. It was with me, yeah, me. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 8 საათიდან 54 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში, 55 წუთი შესრულდება უფრო სწორად რამდენიმე წამში. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ნინო გელაშვილს უსმენთ.
დღეიდან საქართველოში ციფრული მაუწყებლობა ამოქმედა. დედაქალაქში მომხდარ სტიქიურ მოვლენებთან დაკავშირებით ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის თარიღი 17 ივნისიდან გადავარდა და 1 ივლისს გადმოიწია. ეტაპობრივად ეს პროცესი 8-9 კვირის განმავლობაში ყველა რეგიონს მოიცავს.
უეფას სუპერთასის მატჩის ბილეთები სალაროებში გაიყიდება. ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ რუსთავიორის ეთერში. ბილეთები ჯიმკი ხარვეზებით მუშაობის გამო მომხმარებელს ბოდიში მოუხადა. თურქმენეთის პრეზიდენტი გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი ეწვევა 2-3 ივლისს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით. სამშაბათს 30 ივნისს საბერძნეთმა ვერ შეძლო საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის გადაეხადა ვალის მომსახურების თანხა და ამრიგად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ევროზონის ფინანსთა მინისტრები დღეს დილითაც გამართავენ კიდევ ერთ სატელეფონო კონფერენციას და იმსჯელებენ საბერძნეთის კრიზისზე. ერთი კვირით გახანგრძლივდა ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკება და ვადამ 7 ივლისამდე გადაიწია. ერევნის ცენტრში სამშაბათ საღამოს 1000-მდე დემონსტრანტი აგრძელებდა მჯდომარე აქციას.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ტურისტული სეზონის მოსვლასთან ერთად გახშირდა ლაპარაკი საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის შესახებ, რომლითაც ტურისტთა დიდი ნაწილი საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ საკურორტო ზონებში მგზავრობს. რა ტიპის ტრანსპორტით უწევთ გადაადგილება ტურისტებს და რა პრობლემებზე საუბრობენ ისინი? სწორედ ამ თემის შესახებ არის რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი უძღვება.
როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისე აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი მიიჩნევს, რომ ტრანსპორტის სფეროში ერთიანი პოლიტიკაა შესამუშავებელი. მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტული სეზონის მოახლოებასთან ერთად საქართველოს რკინიგზამ 2014 წლის ოქტომბერში მიღებული გადაწყვეტილება შეცვალა, ამ სფეროში მაინც არსებობს საკითხები, რომლებიც დახვეწას მოითხოვს. ბათუმიდან ნატა იმედაიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ის, რომ სახელმწიფოს მგზავრთა გადაყვანის შესახებ ერთიანი პოლიტიკა არ გააჩნია, ამაზე მესამე სექტორშიც საუბრობენ. დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუთაიშვილი ამბობს, რომ საქალაქთაშორისო მიმოსვლის პოლიტიკის შემუშავების პარალელურად ლიცენზიების გაცემის საკითხიც უნდა მოწესრიგდეს.
სახელმწიფომ რაღაც ერთიანი ფედერალური, ასე ვთქვათ, ნებართვების ან ერთიანი პოლიტიკის დონეზე უნდა განსაზღვროს საქალაქთაშორისო მიმართულებით მოძრაობის ზუსტად განსაზღვრული პროცედურები.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე მამუკა ბერძენიშვილი აცხადებს, რომ ტურისტებში გაუგებრობას იწვევს ქალაქში დღეს მოქმედი რამდენიმე ავტოსადგური. ამასთან მამუკა ბერძენიშვილი ამბობს, რომ კონკრეტული მარშრუტების შესახებ ტურისტი ინფორმაციას ინტერნეტით ვერ იღებს.
იქიდან გამომდინარე, რომ ქალაქში არსებობს ავტოსადგურის ტიპის სხვადასხვა დაწესებულება, უქმნის აღნიშნული პრობლემა ტურისტ ინფორმაციის მიწოდებისა, რაც გამოიხატება იმაში, რომ არ არსებობს ერთი კონკრეტული ადგილი, საიდანაც ტურისტი აიღებს გეზს.
ავტოსადგურებში ინფორმაციის მიღება არამარტო ტურისტებისთვის, არამედ ადგილობრივებისთვისაც შეუძლებელია, ამბობს ზვიად ელიზიანი. ექსპერტი ტურიზმის საკითხებში კიდევ ერთ დეტალზე ამახვილებს ყურადღებას. მისი თქმით, სადგურებში ინფორმაცია სხვადასხვა ენაზე არ არის ხელმისაწვდომი.
არანაირი ინფორმაცია კინგ ქართულ, კინგ ინგლისურ ენებზე არ არის ონლაინ სივრცეში წარმოდგენილი, რაც ტურისტებისათვის პრინციპში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საინფორმაციო წყაროა და როგორც ეს დაგეგმას ონლაინის მეშვეობით აკეთებენ.
გასული წლის შემოდგომაზე კი ღამის მატარებლის რეისის მოხსნა პოლიტიკური დაპირისპირების საბაბი გახდა. საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი, ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს რკინიგზას გადაწყვეტილების გაუქმებას სთხოვდა. ღამის რეისის მოხსნა მისი თქმით იყო ძალიან დიდი შეცდომა. ტურისტული სეზონის მოახლოებასთან ერთად საქართველოს რკინიგზა მიიღო გადაწყვეტილება და დაახლოებით ერთი თვის წინ ღამის მატარებელი კვლავ აღადგინა. კენტ და ლუთ წურიცხვებში თბილისიდან და ბათუმიდან ღამის მატარებელი ისევ მოძრაობს. ტურის ბათუმში ჩამოსვლა უკვე დილით ძალიან ადრე შეუძლია. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გადავინაცვლოთ ქუთაისში, სადაც ტურისტებს ქალაქის შემოგარენში განთავსებულ ტურისტულ ობიექტებამდე ფეხით, ტაქსით ან საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით უწევთ გადაადგილება. როგორც რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გვატყობინებს, ეს ტურისტებს დისკომფორტს უქმნის და ამბობენ, რომ კარგი იქნება, თუკი ქუთაისში ჩასული ვიზიტორებისათვის მუნიციპალური ტრანსპორტი იმუშავებს. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
საჰაერო, სარკინიგზო და საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებებით ჩამოდიან ქუთაისში ქვეყნის შიგნით მოგზაური თუ საზღვარგარეთიდან შემოსული ტურისტები, თუმცა ქუთაისში ჩამოსულ ვიზიტორებს ქალაქის შემოგარენში და იმერეთის მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა კულტურული ობიექტების მონახულება მხოლოდ კერძო სატრანსპორტო საშუალებებით შეუძლიათ. ტუროპერატორები ტურისტულ ჯგუფებს ტურის დაგეგმისას სასურველ ადგილამდე მიკროავტობუსითა და მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილით გადაადგილებას სთავაზობენ. როგორც ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელი არჩილ გეგენავა ამბობს, კომპანია ძირითადად 5 და მეტი ადამიანისთვის გეგმავს ტურს, რადგან ინდივიდუალური ვიზიტორების მომსახურების ფასი ძვირია. ქუთაისში შემოსულ ტურისტებს კი ხელმისაწვდომი სერვისის მიღება სურთ.
დამეტავისთვის არანაირი პრობლემა არ ქონდა ტრანსპორტირებაზე. ტურისტები ქუთაისიდან მიყავს სვანეთში, რაჭა-ლეჩხუმი, იმერეთი, სამეგრელო, აღმოსავლეთ მთიანეთში, თბილისში შეგვიძლია, ანუ მთლიანად ჩვენ მთელ საქართველოს მოვიცავთ, გააჩნია ტურისტ რაუნდი.
როგორც ქუთაისის ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრში განმარტავენ ინდივიდუალურ ტურისტებს, რომლებიც დაუგეგმავად მოდიან ქუთაისის შემოგარენში განთავსებულ ობიექტებამდე ფეხით, ტაქსით ან საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით უწევთ გადაადგილება. ეს უკანასკნელი კი ზოგჯერ დანიშნულების ადგილამდე არ მიდის. ასე მაგალითად, ტურისტების დაინტერესების მიუხედავად ქუთაისიდან სათაფლიისა და პრომეთეს მღვიმეებამდე ტრანსპორტი არ მუშაობს. ვიზიტორებს ოკაცეს კანიონამდე მისასვლელად კი მიკროავტობუსით მგზავრობა მუნიციპალურ ცენტრამდე უწევთ და შემდეგ 45 კილომეტრს ფეხით გადიან. ქუთაისიდან სვანეთში მიმავალი მგზავრებისთვის კი ყოველდღურად ერთი მიკროავტობუსი გადის ქალაქის ცენტრალური ავტოსადგურიდან. როგორც ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიის შემომყვანი ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლაშა ბერეკაშვილი ამბობს, სასურველია ქალაქის შემოგარენში მდებარე ობიექტებამდე, რომლებიც ქუთაისში ჩამოსული ვიზიტორებისთვის საინტერესოა, მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობდეს.
ტრანსპორტი ქალაქში როგორც წინასწრებში ახაც საკმაოდ მოყარებელია, როგორც საქალაქო ტრანსპორტი, მაგრამ ეს ელემენტარული პირობები არ არის წარწერა, თუ ესე ეს ტრანსპორტი საჩელებ რო გადაადგილდეს ვიზიტორი. ქალაქის ცენტრში არის დააფა, სადაც გასაგებენაზე ნამდვილად რო გაერკვიონ სადაც წავიდნენ, რომელი ადგილიდან სად შეიძლება რო გადააღინნა.
ქუთაისის მერიის ეკონომიკურ სამსახურში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისთვის განყოფილება მუშაობს. როგორც სამსახურის ხელმძღვანელი პატა კლდიაშვილი განმარტავს, ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორმაგ დაქვემდებარებაშია და მერია მისი ფუნქციების გაზრდას გეგმავს.
გეგმა ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ცალკე შექმნას, რომელიც იქნება გაცილებთ უფრო ფართო, გაცილებთ უფრო მრავალფუნქციური ცენტრი, უზრუნველყოფს თუნდაც აეროპორტიდან ქალაქამდე ტრანსპორტირებას, ორგანიზებას გაუკეთებს ასევე სხვადასხვა ტურისტულ ობიექტებზე საინფორმაციო ცენტრიდან ტურისტების ტრანსპორტირებას და მთელი მომსახურებას. იქ იქნება ჯაჯავშნის სერვისი, იქ იქნება ბაგის შენახვის სერვისი, იქ იქნება სხვადასხვა საინფორმაციო მასალები ქალაქის შესახებ და ყველა ის სერვისი, რაც ტურისტებს ჭირდება.
მერიის ეკონომიკური სამსახურის ხელმძღვანელის პატა კლდიაშვილის ინფორმაციითვე მიმდინარეობს ტურისტული საინფორმაციო ცენტრისთვის ხელსაყრელი ადგილის შერჩევა, რადგან ამჟამად არსებული ქალაქის მერიის ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე დროებითაა განთავსებული. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
არასათანადო სატრანსპორტო მომსახურება, გაუმართავი კონდიცირების სისტემა და დარღვეული გრაფიკი. ამ პრობლემებზე ჟურნალისტებს კახეთის ყველა ავტოსადგურში უყვებიან. პრობლემებზე არამარტო მგზავრები, თავად მომსახურე პერსონალიც ლაპარაკობს. პრობლემები არ აქვს თელავის აეროპორტს, სადაც ცოტა ხნის წინ საქალაქთაშორისო ფრენები დაიწყო. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ეს არის პრობლემა, რომელიც კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში აწუხებთ. პირველ რიგში პრობლემა რეგიონის მოსახლეობას ექმნება, შემდეგ კი ტურისტებს, რომლებიც კახეთს წლის სხვადასხვა დროს სტუმრობენ. თელავი რეგიონში ყველაზე დიდი რაიონია მოსახლეობის რიცხოვნობით. აქ არის რეგიონის ადმინისტრაციული ცენტრი, უმაღლესი სასწავლებლები და თითქმის ყველა სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგიონული ოფისი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აქ არ დადის. რესპონდენტები ამბობენ, რომ იძულებული არიან კერძო და ტაქსის მომსახურებით ისარგებლონ. აი, რას გეუბნებიან რიგითი თელაველები.
აუცილებელია, როგორ არის, რამდენი ავანტყოფი ადამიანია, რომ ამ თიაქში წასვლის თავი არა. და ის ზოგიერთ რაღაცორი გეთ უწევსი არ უნდა აუცილებლად, იმიტომ რომ ფული საქონელი არა.
შედარებით უპრობლემოა კახეთის ნებისმიერი ქალაქიდან თბილისში გამგზავრება. დღის განმავლობაში თითოეული რაიონიდან დედაქალაქის მიმართულებით 4-დან 6-მდე რეისი გადის, თუმცა ხარვეზებია მომსახურებაში.
კონდიცირება არც მარშრუტკაში და არც იშვიათ მანქანაშიც არ ხდება. თქვენ ყოველთვის არ არის კონდიცირება.
არის კონდიცირება ჩართული, ისეთ გზავრობთ.
აი, გააჩნია რა, ზოგში არის, ზოგში უმრავლესი არ არის უმეტეს.
ავტოსადგურები მგზავრებს სათანადო მომსახურებას რომ ვერთავაზობენ, ამას აღიარებენ, თუმცა ამბობენ რომ პრობლემას ვერ მოაგვარებენ, რადგან ცოტა მგზავრი ყავთ და დამატებითი ხარჯების გაწევის შემთხვევაში იზარალებენ. ლაგოდეხის ავტოსადგურის წარმომადგენელი დავით ჩუბითიძე გვეუბნება, რომ პრობლემას კერძო ტაქსები ქმნიან, რომელთა რაოდენობა დღითი დღე მატულობს, მათკი მომხმარებელი აკლდებათ.
აი, როეული სათი 12 მგზავრი. მერე მოთხოვს კონდიციონერსაც, გათბობასაც, კომფორტსაც და ყველაფერს. ერთი ადამიანი დასვი გინააკე და სარიელი წავა, ან ერთი იმარა კომფორტი უნდა მოიცხოვოს.
სახმელეთო სატრანსპორტო მომსახურებისგან განსხვავებით პრობლემები არ აქვს თელავის აეროპორტს მიმინო, სადაც წელს საქალაქთაშორისო ფრენები დაიწყეს. აეროპორტში 6 საფრენი აპარატია. გარდა იმისა, რომ აქ ყოველ დღე სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს, მცირე ზომის თვითმფრინავები საქართველოს მასშტაბით ნებისმიერ მსურველს მოემსახურება, თუმცა ეს არ არის რეგულარული ფრენები. აქ იმის მიხედვით შესრულდება რეისები, თუ მომხმარებელი იქნება. გავარკვიეთ, რომ 1 საათი ფრენა რიგით ადამიანს თითქმის 600 ამერიკული დოლარი დაუჭდება.
ერთი ფრენა საათის ღირებულება არის 599 დოლარი. თავისი კომფორტულობის გათვალისწინებით არ არის ნამდვილად ძვირი. და თუ ავიღებთ ასევე სხვა ქვეყანაში არსებულ იგივენაირ მომსახურებას, ნამდვილად არ გამოდის ძვირი.
თელ ავივის აეროპორტს საქალაქთაშორისო ფრენები ახალი დაწყებული აქვს და ბევრი მომხმარებელი ჯერ არ ყავთ. თუმცა მომხმარებლის რაოდენობას უჩივიან სამარშრუტო ავტობუსების მძღოლებიც, ვინც უკვე ათეულობით წლებია მუშაობენ. თავად მომხმარებელი ამბობს, რომ ამის მიზეზი მომსახურების პირობების არარსებობა.
როგორ და რა ტრანსპორტით მიემგზავრებიან რუსთავის მკვიდრნი საქართველოს სხვადასხვა კურორტებზე? როგორც რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე გვატყობინებს, ამისათვის მათ რამდენიმე გზა აქვთ, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ახალი ავტოსადგური, საიდანაც ტრანსპორტი ძირითადად დასავლეთის მიმართულებით გადის. გარდა ამისა, ქალაქში არსებობს კიდევ ერთი ავტოგაჩერება, საიდანაც სამარშრუტო ტაქსები კახეთისკენ მიემგზავრება. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
ეგრეთ წოდებულ ახალ სადგურში ორსართულიანი შენობა აღარ დაგვდგებათ. ის 3 წლის წინ დაანგრიეს. ტრიალ ადგილზე ერთი უშნო ჯიხური დგას, საიდანაც ბილეთებს ყიდიან. რადიო თავისუფლება მოლარეს გაესაუბრა, რომელიც სხვა სიცხეს ვენტილატორებით ებრძოდა. რესპონდენტი ქალბატონი ელენა ხელაშვილი აღმოჩნდა, რომელიც 21 წელია სამგზავრო ბილეთებს ყიდის.
აი, ასეთ პირობებში მუშაობაც არ შეიძლება. არც მოლარის, არც დისპეჩერის. მგზავს არ აქვს წვიმაში და თოვლში თავშესაფარი. სველი წერტილი არ აგვაქვს არც ერთი. ჩვენ თვითონაც ძალიან წვალობთ, სადღაცა შორს მივდივართ. მგზავრით ძალიან განიცდის ამას.
ამბობს ელენე ხელაშვილი. ავტოსადგურის ტერიტორია რუსთავის მუნიციპალურ ტრანსპორტის სამართველოს ეკუთვნის. სადგურის შენობაც ამავე სამართველოსი იყო.
დიდი კაპიტალური შენობა იყო, მაგრამ 3 წლის წინ დაანგრიეს იმ მოტივით, რომ აქ უნდა სპორტული კომპლექსი აშენებულიყო. მაკეტიც დაიდგა, მაგრამ სპორტული კომპლექსი აღარ აშენდა, მაკეტი დილით დაანგრეული დაგხვდა და არავინ აღარ გვაქცევს ყურადღებას ვართ ამ ჯიხურში.
ჯიხურის წინ მხოლოდ ერთი სამარშრუტო ტაქსი იდგა, ისიც სარიელი. მისი მძღოლი ოდნა მოშორებით ხის ჩრდილში მზესემალებოდა.
ფაქტურა სადგური არ აქვს, ტუალეტი არ აქვს, წყალი არ აქვს, ხალხი აქ არ მოდის. მდგევარ ცარიელი, უმთავრედი ერთკაცი არ არის.
ჩივი სამარშრუტო ტაქსის მძღოლი, რომელიც ნოდარის სახელით გაგვეცნო. შედარებით მეტი დატვირთვა მე-12 მიკრორაიონიდან კახეთისკენ მოძრავ ტრანსპორტს აქვს, მაგრამ იქაც სამგზავრო ბილეთებს ერთი პატარა ჯიხურიდან ყიდიან. ავტოსადგური, როგორც ასეთი, არ არსებობს. ძღოლები ასეთ პირობებში მუშაობას მიჩვეულნი არიან. ამიტომაც ამ პრობლემაზე მეტად მგზავრების სიმცირე აწუხებთ.
ფულს ვერ იხდის ხალხი, აი უნდა რომ ყველგან მიატარო, მოატარო, წაიყვანო ყველგან. გადასახადს კიდე ვერ იხდის ხალხი და ახლა ალევია რო ტყუილად მიცხარ. მე ქვეყანა ხარჯი მაქვს. ამ საწვავს უმატებენ ყოველდღეს და ვეღარ აღძრავდა.
აცხადებს ერთ-ერთი მძღოლი ბატონი ფრიდონი. ლავრენტი ალანია რუსთავის საკრებულოს წევრი და ამავე დროს პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე აცხადებს, რომ დაუშვებელია საქართველოს სიდიდით მესამე ქალაქს თანამედროვე ავტოსადგური არ ჰქონდეს.
ვაპირებ გავაღენო საკითხი, რომ გამოიღოს მიწის ნაკვეთი, სადაც შეეთავაზოს ან ბიზნესმენებს, რომ ააშენონ როგორი დონის ავტოსადგური. ან მეორე არის, რომ შეიძლება ააშენოს მუნიციპალიტეტებმა და მეორე უკვე მართვით ან გაყიდვით გადასცეს ხვას.
ამბობს ლავრენტი ალანია და დაძენს, რომ თანამედროვე ავტოსადგური ქვეყნის არც ერთ ქალაქს არ აქვს. და თუ საქართველოს ევროკავშირის წევრობა სურს, ისინი უნდა აშენდეს.
თქვენ ისმენდით რეგიონულ მაცნეს, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.